Oikein siunattua sunnuntaipäivää. Kristus on ylösnoussut, julistaa pyhäpäivämme otsikko. Jeesus on voittanut kuoleman, synnin ja kadotuksen vallan. Ylösnousemus vahvistaa, että Jeesus on Jumalan poika. Kaikki on täytetty, lupauksiin voi tarttua. Jeesus on Herramme. Tällä avautuu Raamattubuffeen tarjoilu. Mahtavaa, kun olet kanssamme koolla tänä suurena päivänä. Raamattubuffeen-ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja täällä kanssani studiossa on keskustelemassa Leif Nummela. Tervetuloa.
Kiitos, mukava olla.
Ja Pirkko Valkama, sinä olet sekä opettamassa että keskustelemassa. Tervetuloa.
Kiitos.
Mitenkä, kun sinulla on vahvaa kokemusta japanilaisesta kulttuurista, kun olet ollut siellä lähetystyössä, niin minkälainen on japanilaisten pääsiäinen?
No itse asiassa Japanissahan ei pääsiäinen ympäristössä näy millään tavoin, mutta sitten seurakunnassa, niin muun muassa niissä seurakunnissa, missä me ollaan oltu töissä, niin ollaan yritetty pääsiäisenä järjestää mahdollisimman iso juhla niin, että kaikki ne, jotka on edes jollain tavoin kontaktissa seurakuntaan, niin he ymmärtäisivät, että nyt seurakunnassa juhlitaan. Kirkko on koristeltu mahdollisimman kauniisti ja on mietitty ohjelma, Jumalan palveluksen ohjelma sillä tavoin, että näkyy, että meillä on suuri juhla. Ja sitten kun Jumalan palveluksen jälkeen aina on tällainen yhteinen kahvihetki, niin usein siinä on sitten ihan juhlaruoka ja että ihmisille viestittyisi voimakkaasti se, että nyt on kristillisessä kirkossa, seurakunnassa iso juhla. Ja totta kai sen puitteissa sitten pyritään kaikille kertoa, että mitä me juhlitaan.
Miten kiinnostuuko paikallinen lehdistö tai tiedotusvälineet tällaisesta?
Ei yleensä. Mutta silleen tulee hyödynnettyä mediaa, että ihmisille kerrotaan, että jos te olisitte jossakin muussa maassa, niin tämä juhla näkyisi valtavasti televisiossa, radiossa, lehdistöissä. Vaikea se täällä Japanissa tän enempää näykään. Eli tuodaan niin kuin sitä puolta esiin.
Luonnollisesti Japanissa ei ole mitään pyhäpäiviä pääsiäisen aikaan.
Ei.
Hienoa, että pääsiäisellä voi viestittää näin ulkopuolisille ja seurakuntalaisia vahvistaa.
Joo, ja sitä voi tietysti viestittää myös silleen, että aikoinaan kun oltiin tuolla Tokusiman kaupungissa töissä, niin me tehtiin muutamanakin pääsiäisenä sellainen juttu pääsiäisaamuna, että me tehtiin retki oikein aikaisin aamulla vuorelle, jossa Tokusiman keskustassa on sellainen iso vuori, jonka vuoren yhdellä rinteellä on kristittyjen hautausmaa. Niin me tehtiin retki sinne ja laulettiin ylösnousemuksesta ja luettiin Raamatun tekstejä ja rukoiltiin. Ja näin niin kuin pyrittiin siihen, että jokainen seurakuntalainenkin ja ne, jotka muutkin tuli mukaan, niin oikein voimakkaasti tajuisi, miten suuri juhla on kyseessä, kun puhutaan Jeesuksen ylösnousemuksesta.
Mielenkiintoista. Tästä voisi vielä keskustella pitempäänkin, mutta jatkamme buffeetarjoilussa eteenpäin ja kohta opetat Raamatun sanasta. Ja tällä kertaa se on lukukappaleesta. Luen tuon ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvun sen 12 jakeesta 23 jakeeseen. Ja Jumalan sana menee tänään näin. Jos kerran julistetaan, että Kristus on herätetty kuolleista, kuinka jotkut teistä voivat sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristuskaan ole herätetty kuolleista. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa puhetta. Turhaa on myös teidän uskonne. Silloin nähdään, että olemme antaneet Jumalasta väärän todistuksen, kun olemme väittäneet hänen herättäneen Kristuksen, mitä hän siis ei ole tehnyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. Ellei kuolleita herätetä, ei Kristustakaan ole herätetty. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, teidän uskonne on pohjaa vailla, ja te olette yhä syntienne vallassa. Ja silloin nekin, jotka ovat nukkuneet pois Kristukseen uskoen, ovat joutuneet perikatoon. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävämpiä kaikkia ihmisistä. Mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista esikoisena niiden joukosta, jotka ovat kuolleet. Kun kerran kuolema sai alkunsa ihmisestä, samoin kuolleiden ylösnousemus on alkanut ihmisestä. Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisena tehdään eläväksi, jokainen vuorollaan, esikoisena Kristus ja sen jälkeen Kristuksen omat, kun hän tulee. Näin julistetaan ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä. Menemme hetkeksi musiikin pariin. Viktor Klimenko iloitsee laulussa Hän on ylösnoussut. Viktor Klimenko lauloi laulun Hän on ylösnoussut. Raamattubuffet-ohjelmassa on nyt aika paneutua päivän lukukappaleeseen, joka on ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä sen 15. luvussa. Ja meitä tänään opettaa raamattukouluttaja Pirkko Valkama. Pirkko, nyt on sinun vuorosi.
Raamatun mukaan kristitty on sellainen ihminen, joka rakentaa sekä nykyisyytensä että tulevaisuutensa Jeesuksen ristin kuoleman ja ylösnousemuksen varaan. Uudesta testamentista näemme, että pääsiäisen tapahtumat, Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus, olivat alkuseurakunnan julistuksen keskeinen sisältö. Esimerkiksi Paavali sanoo ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvun 15 alussa, ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin on kirjoitettu. Hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin on kirjoitettu. Tämän jälkeen Paavali osoittaa, miten varma tuo ylösnousemus on. Paavali kertoo, että ylösnoussut ilmestyi Keefakselle, eli Pietarille, ja sitten niille 12. Sen jälkeen hän ilmestyi samalla kertaa yli 500 veljelle, joista useimmat ovat yhä elossa, vaikka jotkut ovatkin jo nukkuneet pois. Paavali siis sanoo, että silloin kun hän kirjoitti tätä kirjettä korinttilaisille, monet silminnäkijät olivat vielä elossa. Heiltä voi tarkistaa, että se mitä hän kertoo ei ole mielikuvituksen tuotetta. He pystyvät kertomaan missä ja millaisessa tilanteessa he kohtasivat ylösnousseen Jeesuksen. Apostolien teoissa kerrotaan, miten opetuslapset todistivat rohkeasti Jeesuksen ylösnousemuksesta. Esimerkiksi 4. luvussa sanotaan, että kansanjohtajat olivat suutuksissaan siitä, kun apostolit opettivat kansaa ja Jeesuksen ylösnousemukseen vedoten julistivat ylösnousemusta kuolleista. Ja saman luvun loppupuolella kerrotaan, että apostolit todistivat voimallisesti Herran Jeesuksen ylösnousemusta. Seuraavassa luvussa kuvataan tilanne, jossa Pietari sanoo neuvoston edessä rohkeasti: meidän isiemme Jumala on herättänyt kuolleista Jeesuksen, jonka te ripustitte ristin puulle ja surmasitte. Opetuslapset olivat jopa valmiita menemään vankilaan ja myös kuolemaan sen totuuden puolesta, että Jeesus oli noussut kuolleista, että hän oli ilmestynyt heille ruumiin omistaen. Miksi ensimmäiset kristityt keskittyivät julistuksessaan Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen? Eikö niin, että jos Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus eivät olisi historiallisia tapahtumia, ei olisi mitään järkeä olla kristitty. Ei olisi pelastusta. Ei olisi syntien anteeksi saamista. Ei olisi pääsyä ruumiin ylösnousemukseen. Ei olisi pääsyä ikuiseen elämään. On niin kuin Paavali sanoo tuossa ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa 15. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, teidän uskonne on pohjaa vailla, ja te olette yhä syntienne vallassa. Siis, jos Kristuksen ylösnousemus ei ole historiallinen tosiasia, meidän uskollamme ei ole mitään perustaa. Samassa yhteydessä Paavali sanoo näinkin voimakkaasti: jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä. Mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista esikoisena niiden joukosta, jotka ovat kuolleet. Eli jos Kristuksen ylösnousemus ei olisi todellinen historian tapahtuma, ei olisi odotettavissa ruumiin ylösnousemusta ja ikuista elämää. Silloin olisi ihan turhaa kärsiä sen tähden, että seuraa Jeesusta ja elää hänen tahtonsa mukaan. Pääsiäisen tapahtumien historiallisuutta yritetään jatkuvasti kyseenalaistaa. Jeesuksen kuolemaa useimmat vielä pitävät historiallisena totuutena, mutta Jeesuksen ylösnousemuksesta monet opettavat, että se on vain alkukirkon luoma oppi, teologiaa, ei historian tapahtuma. Kuitenkin on niin, että meillä ei ole mistään muinaisesta historian tapahtumasta niin paljon ja niin luotettavia todisteita kuin juuri Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. On hyvä kiinnittää huomiota siihen, että aluksi ei ollut mitään yhteen koottua uutta testamenttia. Evankeliumit ja kirjeet olivat erillisiä kuvauksia siitä, mitä oli tapahtunut. Usein väitetään, että evankeliumit sisältävät paljon legendaarista ainesta. Mutta kun lukee esimerkiksi neljän evankeliumin kuvauksia Jeesuksen ylösnousemuksesta, niistä puuttuu täysin legendoille tyypillinen aines. Ensinnäkään evankeliumit eivät edes pyri kuvaamaan itse ylösnousemustapahtumaa, sitä miten Jeesuksen ruumis muuttui kirkkauden ruumiiksi, miten Jeesus lähti haudasta. Näistä tapahtumista on kyllä kuvauksia myöhemmin kirjoitetuissa legendoissa. Evankeliumeissa kerrotaan asiallisesti vain se, mitä ihmiset näkivät. Hauta oli tyhjä. Käärin liinat olivat haudassa siinä paikassa, missä ruumis oli ollut. Mutta ruumis oli poissa. Ihmiset kohtasivat ylösnouseen Jeesuksen. Monin eri tavoin Jeesus osoitti, että hän oli todella noussut kuolleista ruumiin omistaen. Esimerkiksi hän söi kalaa, hänen käsiään ja kylkeään voitiin koskettaa, naiset syleilivät hänen jalkojaan. Samalla hänen ruumiinsa oli aivan uudenlainen. Hän kulki ovien läpi, hän siirtyi hetkessä pitkiäkin matkoja. Jos evankeliumien kuvaukset olisivat teologiaa tai legendaa, niissä tuskin olisi kerrottu, että joissakin tilanteissa ihmiset eivät heti tunnistaneet Jeesusta. Tuskin olisi kerrottu myöskään sitä, että ensimmäiset henkilöt, jotka näkivät tyhjän haudan, olivat naisia. Ja että Jeesus ilmestyi ensin juuri näille naisille. Meistä ei siinä ole mitään ihmeellistä, että naiset olivat ensimmäisiä ylösnousemuksen todistajia. Mutta tuohon aikaan naisen todistuksella ei ollut mitään arvoa. Nainen ei esimerkiksi voinut olla todistajana oikeudessa, koska hänen todistustaan ei pidetty pätevänä. Jos olisi haluttu kirjoittaa teologisesti vahva todistus Jeesuksen ylösnousemuksesta, ensimmäisiksi todistajiksi ei olisi ikinä valittu naisia. Nähdäkseni ainoa looginen syy siihen, että ensimmäisellä vuosisadalla kirjoitetuissa evankeliumeissa kerrotaan, että naiset näkivät ensiksi haudan tyhjänä ja kohtasivat ylösnouseen Jeesuksen, on se, että niin tapahtui. Ne olivat tosiasioita, jotka oli kerrottava sellaisina kuin ne olivat tapahtuneet. Vaikka varmasti kirjoittajatkin ihmettelivät, miksi Jeesus ilmestyi ensin juuri naisille? Eihän tämä tunnu vahvalta todistukselta. Jos ylösnousemuskuvaukset olisivat olleet teologiaa tai legendaa, kirjoittajat eivät myöskään olisi jättäneet teksteihinsä niin paljon tulkinnanvaraisia kohtia. Juuri noiden kertomusten rosoisuus osoittaa, että ei ole pyritty yhdenmukaiseen oppiin, vaan on kuvattu silminnäkijöiden kokemia tapahtumia niin kuin he ovat asiat kertoneet. Evankeliumien ylösnousemuskertomuksissa on erilaisia yksityiskohtia. Tapahtumat olivat niin järisyttäviä, niin moni-ilmeisiä, kertojia oli monta. Mutta keskeisimmät asiat tulevat uudestaan ja uudestaan esiin. Hauta oli tyhjä, käärin liinat olivat paikallaan, mutta ruumis oli poissa. Ylösnousemus tuntui kaikista liian utopistiselta ollakseen totta. Mutta ylösnouseen Jeesuksen kohtaaminen vakuutti ja teki ihmisistä ylösnousemuksen todistajia. He olivat niin varmoja siitä, että Jeesus oli voittanut kuoleman, että he kuoleman uhan edessäkään eivät suostuneet vaikenemaan. Ellei Jeesuksen ylösnousemus olisi ollut todellinen tapahtuma, olisi hyvin vaikea keksiä selitys kristinuskon synnylle. Tänäänkin miljoonat ihmiset seuraavat ylösnoussutta Jeesusta Kristusta. Hän antaa edelleen syntejä anteeksi. Hän antaa edelleen osallisuuden ikuiseen elämään jokaiselle, joka tulee hänen luokseen.
Kiitos Pirkko opetuksesta. Meitä opetti raamattukouluttaja Pirkko Valkama ja Pirkko liittyy kohta seuraavan musiikkikappaleen jälkeen keskustelemaan tästä kaikesta yhdessä Leif Nummelan ja minun kanssa. Nyt Niina Åström laulaa herkän laulun Tahdomme kertoa taivaasta.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 € plus PVM. Kiitos tuestasi.
Ennen mainoskatkoa Nina Åström lauloi laulun Tahdomme kertoa taivaasta. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu-buffet-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli. Tässä studiossa kanssani on äsken meitä opettanut raamattukouluttaja Pirkko Valkama ja Leif Nummela. Ja nyt käymme keskustelemaan tästä pyhäpäivän teemasta. Kristus on ylösnoussut opetuksesta, tekstistä ja mihin se kaikkien meidät oikein lennätti. Itselleni kävi niin, että tuossa Pirkon opetusta kun kuuntelin, tuli valtavasti erilaisia näkökulmia. Nyt on oikein vaikeaa, millä ensimmäisenä avaisi suunsa, mutta ehkä menen siihen, kun Pirkko sanoi, että evankeliumin kertomukset ovat kuvausta tapahtuneista tosiasioista. Ja kun tätä vasten lukee päivän evankeliumiteksti, jossa opetuslapsia menee tyhjään hautaan, niin kun se ei selitä mitään, ne katsoo, siellä kerrotaan mitä ne näki ja jotenkin tulee semmoinen, että tämä on semmoista aikalaistodistusta tai se jotenkin jää puhuttelemaan, että tämä on sellaista asiaa, josta pitää ottaa selvää. Että jos legenda olisi tullut, niin se olisi legenda tai kertomuksellinen sepitetty juttu, niin siinä olisi ehkä ollut sellaista selitystä mukana jo. Että tulee semmoinen jännä olo, kun ajattelee, että evankeliumit, ne kertoo kuvaa, kääntää objektiivia paikasta toiseen, kertoo tapahtumia. Mihin Leif, sinulla ajatukset meni?
Toi on mahtava asia, minkä sanot. Siis aina on meillä koko ajan se, että onko tämä niin kuin ihmiskeskeistä vai jumalakeskeistä tämä meidän usko. Ja ylösnousemus on yksi niitä, joka osoittaa sen lopullisesti, että siis ei tätä kristillistä uskoa kukaan ihminen lähtenyt kehittämään päässänsä ja ajattelemaan, vaan tapahtui semmoinen tosiasia, että Jumala teki sen, mitä ihmiset aina välillä sanoo, että miksei hän näyttäydy. No hän näyttäytyi, hän tuli tänne Kristuksessa, hän eli, hän kuoli, me ristinnaulitsimme hänet, mutta hän nousi kuolleista ja se muutti historian lopullisesti. Sille ei niin kuin voi mitään, sitä ei voi enää tehdä kukaan tyhjäksi, sitä ei saa enää kukaan pois. Se on tapahtunut, Jumala on sen hyväksi nähnyt tehdä ja nyt on vaan se kysymys, että mikä on meidän suhtautuminen tähän, mikä on tapahtunut, mikä on tosiasia. Että Kristus nousi kuolleista. Ja mua puhuttelee myös se tässä, että se on hyvin henkilökohtainen asia välittömästi, koska ei kuka tahansa noussut, vaan Kristus nousi. Jeesus Kristus nousi. Jumala on ylösnoussut, hän on elävä persoona. Ja se tekee heti sen, että mikä on mun suhtautuminen häneen, mitä mä ajattelen tästä. Mä en voi niin kuin olla niin kuin ei mitään oliskaan, mä en voi sanoa sitä kuuluisaa fraasia, että hyvä sulle, jos sä uskot tämän, koska se ei ole niin kuin hyvä yhdelle eikä toiselle, vaan se on meille kaikille, kun Jumala näyttäytyi, kuoli ristille ja nousi kuolleista. Se on niin kuin tosiasia.
Todella suuri tapahtuma, joka vaatii kannanottoa. Pirkko.
Joo, ja se on sellainen asia, jota jos ihan ilman mitään ennakkoa, kuvitelmia lukee evankeliumeista, niin ei voi muuta kuin tulla siihen tulokseen, että nämä on todellisia tapahtumia. Mutta sitten se, että miksi monet ihmiset sittenkin, kun lukevat tätä, eivät halua vastaanottaa edelleen elävää ja tässä maailmassa henkensä kautta vaikuttavaa Jeesusta, niin ihminen haluaa pysyä epäuskossa. Ihminen ei halua tehdä parannusta, ei halua lähteä seuraan Jeesusta, ei halua kärsiä Jeesuksen tähden. Sitten on niitä monia, jotka eivät edes halua tarkistaa, pitääkö nämä asiat paikkansa vai eivät.
Tämä on jännä, mitä sanot, että siis jollain tavalla se yksi meidän iso ongelma on se, että kuin sumun tavoin kaiken peittää tällainen välinpitämättömyys, tämmöinen hengellinen kuolema, joka tekee sen, että me emme kysy näiden kaikkien perimmäisten ja suurimpien asioiden perään normaalisti, vaan tarvitaan joku ravistelu, joku herääminen. Joskus kysytään, että miksi ihmiset kiinnostuu uskon asioista vasta jonkun onnettomuuden, täpärän pelastumisen, sairauden jonkun kautta. Ei se ole sen takia, että silloin tarvitaan joku tämmöinen niin kuin tuki ja vaikka tarvittaisikin, mutta se on sen takia, että kun me ollaan niin miten sanois, niin auttamattoman välinpitämättömiä muuten näistä asioista, niin me tarvitaan joku herääminen. Mutta sitten kun se tulee, niin voi käydä niin kuin yksi mies sanoi mulle, että hän oli oikein tuskissa, että kun näitä ei oteta kuin apteekkarin hyllyltä näitä asioita, kun hän oli niin kuin ollut välinpitämätön kymmeniä vuosia, niin yhtäkkiä hän on tämän valtavan asian edessä, sen pitäisi nyt ratketa niin kuin naps. Ei se ratkea helpolla, siinä täytyy sitten etsiä, niin kuin Kristus sanoo. Ei näitä voi tehdä liian niin kuin itsestäänselviksi, että sitten kun mua kiinnostaa, mä otan sen tuosta hyllyltä. Ei se niin mene. Tämä on syvä, iso asia sun elämässä ja tämä on niin kuin valtava, valtava asia, jonka eteen kannattaisi pysähtyä nyt, heti.
Jos tuohon palaisin, mitä Veijo sanoi ihan aluksi, niin paljon miettinyt viime aikoina sitä, että kun me luetaan evankeliumeita, niin meillä kristityilläkin helposti me niin kuin lueta niitä sillä tavoin, kun ne on siellä kirjoitettu, kun me tiedetään, että pitkän perjantain jälkeen, kun Jeesus oli kuollut, hänet haudattiin, no niin, siinä on, Jeesus sitten nousee ylös. Me tiedetään niin kuin se lopputulos. Mutta kun ajattelee näitä opetuslapsia, niin siis heillehän Jeesuksen kuolema ristillä oli kauhea katastrofi. Se oli kaiken loppu. He oli ajatelleet, että Jeesus on se vanhan testamentin lupaama Messias. He oli odottanut valtakuntaa perustettavaksi. He oli odottanut ministerisalkkuja ja montaa muuta. Ja aivan toisenlaisia asioita. Ja sitten heidän mestarinsa kuolee sen ajan kauheimmalla kidutusmenetelmällä ristillä. Ja he siis luulivat, että se on kaiken loppu. Ei he odottaneet ylösnousemusta. Ei, vaikka Jeesus oli sanonut, että hän nousee kolmantena päivänä, niin he ei ymmärtänyt. Kyllä he sen varmasti oli kuullut, mutta he ei tajunneet, mitä se ylösnousemus merkitsee. Nouseeko Jeesus jotenkin henkisesti? Mitä se niin kuin käytännössä on, että Jeesus nousee kolmantena päivänä? Ei heistä kukaan, ei ne naisetkaan, jotka meni haudalle, he meni tekemään viimeistä palvelua kuolleelle. Ja sitten heidät yllättää se, mitä? Jeesus on ihan oikeasti voittanut kuoleman ja nousi kuolleista. Me saadaan keskustella hänen kanssaan. Me nähdään, että tämä homma on totta.
Tämä on se, mitä tutkijat sanoo, että mikä sai oikeastaan kristinuskon alkuun. Hmm. Siis koska se on se just, mitä sä sanot, että se mestari oli kuollut, kaikki toiveet oli kirjaimellisesti haudattu. Tämä projekti oli haudattu.
Toiveet nousi kuolleista.
Niin, se oli niin kuin ihan loppu. Ja nyt sulla täytyy olla joku selitys. Sulla täytyy olla, koska kaikki tietää, että meillä on kristillinen kirkko, se syntyi. Niin mistä ihmeestä se syntyi, jos ei ole mitään ylösnousemusta? Ei siellä Pietari ja kumppanit ruvennut miettimään, että keksitään tämä, koska ne antoi henkensä sen edestä. Jokin asia mullisti heidän elämänsä niin täysin, että ne oli valmiita sen jälkeen kuolemaan. Ainoa kestävä ja uskottava selitys on täsmälleen se, minkä Uusi testamentti antaa, että hauta on tyhjä, Jeesus ilmestyy opetuslapsille, se tekee näistä kaiken menettäneistä, kaikkien haudanneista yhtäkkiä niin kuin tämmöisiä julistajia, jotka juoksi ympäri koko valtakunnan. Ja oli valmiita kuolemaan sen edestä. Ja kaikki joutuu vastaamaan tämän kysymykseen, mikä tämän aiheutti, tämän muutoksen opetuslapsissa.
Joo, ja niin nopeasti.
Niin, yli yön niin sanotusti.
Menee muutama päivä ja he alkaa puhua aivan toisella lailla. Pari kuukautta myöhemmin he julistaa siellä Jeesuksen kaupungissa, missä Jeesus kuoli ja nousi kuolleista, niin kaikille sitä, että me ollaan nähty, Jeesus on voittanut kuolemaa ja nyt on mahdollisuus vastaanottaa hänen valmistamansa pelastus.
Tämä heidän julistuksessa ydin oli just se, mitä pääsiäisenä tapahtui.
Eikä he enää ollut masentuneet siihen, että meidän mestari on kuollut ja nyt täytyisi niin kuin jotain kehitellä hänen muistokseen tai hankkia hänelle seuraaja, vaan ei. He on riemuissaan siitä, että Jeesus elää. Hän hallitsee. Hän on voittanut kuoleman. Hän on meidän seurassa.
Yksi semmoinen asia, mikä häiritsee tässä ehkä tuon ymmärtämistä, niin kuin sanot, on se, että meillä on se sitkeästi se vanha höpö puhue siitä, että tässä on kauheasti vuosikymmeniä, joiden aikana kehittyy jotain. Ei tässä ole mitään vuosikymmeniä. Tuosta 1.15 niin kuin parhaat tutkijat tällä hetkellä sanoivat, että siinä on kuukausista kysymys. Siinä on kuukausista kysymys siitä, kun Paavali alkaa kirjoittamaan tästä ja puhumaan tästä. Se väli siihen tapahtumaan on ihan tuore. Se on just tapahtunut. Ja hän, siis kun hän sanoo, että 500 ihmistä näki ja että tämä ylösnousemusteksti 1.15. Se on niin lähellä. Niin
tai se
sanot.
Tekstihän on kirjoitettu.
Teksti on kirjoitettu myöhemmin, mutta siis se tapahtuma.
Mutta se tapahtuma ja se, miten se on koottu niin, että mikä on muuten aika mielenkiintoista, että tämä, mitä Paavali sanoo, mikä on kristillisen kirkon tunnustus, niin juuri sen tähden, että ne naisia ei pidetty pätevinä todistajia, niin Paavalihan ei tässä tunnustuksessa niitä naisia ei edes mainita, vaan mainitaan sellaiset, jotka voi olla oikeudessakin todistamassa siitä, että Jeesus todella nousi kuolleista. Mutta sitten niissä tapahtumissa on pakko mainita ne naiset, kun Jeesus ilmestyi ensin heille.
Se on silleen mielenkiintoista tämä tosiaan, että kun mainitaan, että tätä Jeesuksen näyttäytymistä todisti tämä ja tämä. Me ajatellaan, että no ne oli silloin kauan sitten, mutta silloin kun näitä on kirjoitettu, niin ne on ollut naapurin Pirkko ja Jaska, joka on ollut kanssa nähneet, ja joku muu paikalla. Että ne on ollut sellaisia ihmisiä tavallaan, joiden puoleen voi kääntyä. Mm.
Juuri näin, siis sehän sisältää sen vihjauksen, että kun sanotaan, josta muutamat ovat vielä tänä päivänä elossa, niin sehän sisältää sen vihjauksen, että sä voit mennä kysymään
niin
niiltä.
Niin, ei ole niin kuin muinoin, et voi tarkistaa, aivan, luota vaan.
Joo, ja itse asiassa nimenomaan, että muutamat on kuollut, mutta suurin osa on vielä elossa.
Niin,
niin päin vielä, että niitä on paljon.
Nyt pitää vähän heilutella jo tällä käsiä, että meillä ohjelma-aika alkaa olla sen verran vähissä, että olisi sellaisen pienen kiteyttämisen aika. Ja nyt kun meitä on näin pienesti täällä studiossa, niin ajattelin, että Lefalle minuutti ja Pirkolle 2 minuuttia tiivistää tässä tämän keskustelun opetuksen ja päivän teeman äärellä. Ja sitten pääsemme loppulitannioihin.
Mä palaan siihen, mistä Pirkko oikeastaan aloitti, että kun vaan lukee näitä kertomuksia avoimella mielin. Jos näin pitkälle päästä, se olisi hirveän paljon voitettu, koska näissä on selvä aitouden leima ja tuntuma. Kun sä luet nämä kertomukset, näistä puuttuu kaikki semmoinen niin kuin fantasiakirjallisuus. Näissä ei ole mitään semmoista niin kuin kuvailua, vaan yksinkertaisia tosiasioita. Nainen tulee haudalle, huomaa, että se on tyhjä, ihmettelee, kertoo toiselle, toinen tulee. Siis se on niin kuin hyvin yksinkertaista, selkeä kertomusta, jossa ei ole pyritty mihinkään muuhun kuin kertomaan se, mitä tapahtuu.
Kiitos, Leif. Pirkko.
No ehkä tähän loppuun voisi vielä sanoa sellaisen ajatuksen, josta me ei tässä nyt ennätetty lainkaan keskusteleen, että tuon korinttilaiskirjeen kohdassa niin Paavali sanoo sitä, että kun kerran kuolema sai alkunsa ihmisestä, samoin kuolleiden ylösnousemus on alkanut ihmisestä, sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisena kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi. Ja sitten hän vielä sanoi, että jokainen vuorollaan esikoisena ensimmäisenä Kristus nousi kuolleista, ja sitten kun Kristus tulee takaisin näkyvällä tavalla kirkkaudessa, niin sitten Jeesuksen omat, eli on sekä elämän ylösnousemus että tuomion ylösnousemus. Ja jos siihen elämän ylösnousemukseen, eli Jeesuksen omien ylösnousemuksesta lukisin yhden kohdan, niin se voisi olla vaikka tämä Filippiläiskirjeen 3. luvun loppu, että kaikki Jeesuksen omat, me olemme taivaan kansalaisia. Ja taivaasta me odotamme pelastajaksi Herraa Jeesusta Kristusta. Hän muuttaa meidän ruumiimme tästä alennustilasta oman kirkastuneen ruumiinsa kaltaiseksi voimallaan, jolla hän kykenee alistamaan valtaansa kaiken.
Kiitos, kiitos Pirkko tästä. Sanotko vielä sen sanankohdan, minkä luit?
Filippiläiskirjeen 3. luvun loppu.
Eli siitä voi vielä lukea uudelleen tämän vahvan kohdan. Kiitos sinulle radion ääressä ja kiitos Leif, siis Leif Nummela on ollut keskustelemassa. Kiitos Pirkko Valkama, että olet opettamassa ja keskustelemassa. Ja todella kiitos sinulle radion ääressä. Jumalan sana todistaa ylösnousemuksesta ja me voimme liittyä todistajien ketjuun ja kertoa omasta luottamuksestamme Jeesukseen. Kuinka autuat ovatkaan ilosanoman tuojan askeleet. Kerron muutaman lyhyen internet-osoitteen, josta voi olla sinulle hyötyä. Avaimia.net on sellainen palvelu, josta löydät kaikki kansanlähetyksen radio-ohjelmat uudelleen kuultavaksi. Ja meidät löydät internetistä osoitteesta kansanlähetys.fi. Raamattu Buffet päättää tarjoilunsa tältä erää. Ole siunattu. Jeesus on ylösnoussut. Halleluja. Ensi sunnuntaina jatketaan. Kuulemisiin.